Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme teď nedaleko Rosic, uprostřed pole. A tady je památník, kterému se říká U mrtvých. Se mnou je tady Zdeněk Volejník a my se ho zeptáme, komu a kdo tady ten památník postavil.
Tak dobrý den. Památník byl postavený v roce 1911. Je to na 98. výročí tady pohřbených vojáků, rakouských, francouzských a ruských, kteří umírali na tyfus a choleru v rosické jízdárně bývalé zámecké, kde byl zřízený polní lazaret.
Kde se tady ti vojáci vzali?
Jednalo se o vojáky, kteří se tady vraceli z napoleonských válek, stažení.
Na tom pomníku je napsané zřízeno z odkazu Josefa Dočkala, rolníka z Rosic roku 1911. Proč z odkazu?
To byl rolník, pan starosta Rosic, a vlastně když zemřel, tak ten pomník měli zřídit jeho dva synové z jeho závěti, z peněz, které jim odkázal.
Proč chtěl stavět pomník francouzským vojákům?
No, verzí je několik a ta nejpravděpodobnější je, že to mělo být jako poděkování za výhodnou koupi části farské zahrady.
Kolem toho pomníku se povídá spoustu pověstí, spoustu legend. Můžete nám nějakou říct?
No určitě, ono jich je několik, protože taková místa přímo vybízela k tomu, aby se vymýšlely různé pověsti a strašidelné příběhy. No asi ta nejznámější pověst vypráví o tom, že vojáci sem byli odváženi na velkém voze v dřevěné truhle a do předem připravené a vykopané jámy se ta těla naházela, takže vlastně se jenom otevřelo velké dno u dřevěné truhly a ta těla padala do vykopaných hrobů, aniž by se jich někdo musel dotknout, protože ta cholera a tyfus jsou samozřejmě nemoci nebezpečné a vysoce nakažlivé. No a jeden voják sem byl dopraven jenom za mrtvého pokládaný a v noci se v té jámě prý probral a doplahočil se zpátky do Rosic nebo do Dobrkova, ale to už je ta legenda, a tam prý dožil. A dokonce v 70. letech 20. století se o něj měla zajímat francouzská ambasáda, a do Rosic přijel i autobus francouzských turistů, kteří se po něm ptali.
Jsou ještě nějaké jiné legendy?
No, další legenda vypráví o tom, že není radno se tady v noci potulovat a možná právě proto se sem většina lidí vydává právě v noci, protože se říká, že kdo tady překročí kořeny stromů u tohohle pomníku nebo na těchto místech, protože v té době tady ještě ten pomník ani nemusel být, takže už si nenajde cestu domů, že se nevrátí. A ještě jedna pověst, která zase vypráví o tom, že ženy, které tu pracovaly na polích, za soumraku dost často potkávaly vojáka, který byl úplně bledý, nevypadal vůbec dobře, byl ve staré uniformě zaprášené a žadonili je o skývu chleba. No a když se odvážili a dali mu ji, tak za chviličku prý zmizel.
A s tímto místem je spojená ještě jedna legenda o ztraceném nebo ukradeném pokladu.
Ano, ti vojáci nebyli sami v té polní nemocnici v zámecké jízdárně. Byl v Rosicích ubytovaný i větší vojenský oddíl a měli sebou i vojenskou pokladnici plukovní. No a tu měli přes den hlídat dva vojáci ve stodole toho statku, jednoho z největších, kde se ubytovali samozřejmě v Rosicích. A v poledne odešli od té pokladny se najíst. A když se vrátili, tak místo bylo prázdné. A prý tu pokladnici ukradl hospodář, hodili ji do studny a zaházeli kameny tak, aby nebyla vidět. Ano, a ti nešťastníci oba dva byli odsouzeni k trestu smrti a oběšeni. No a ještě než stačili jim Kati podkopnout stoličku, tak prokleli celý statek i s hospodářem. No a říká se, že na tom statku umírali pozdější hospodáři za tragických, podivných okolností a i mladí.
Dnes je ten památník v poli, vlastně u obyčejné polní cesty. Dřív tudy vedla nějaká hlavní cesta?
Dá se říct, že pořád to je vlastně krajská silnice tohlensto, která tady fungovala zhruba do roku 1906 jako spojnice mezi Rosicemi a Dobrkovem. Takže určitě v té době to bylo místo ne tak odlehlé, jako je v současnosti, a procházelo tady tudy mnohem víc lidí.
Dnes sem někdo chodí?
No já si myslím, že spíš než Rosičáci, kteří tady ale určitě všichni aspoň jednou za život byli, tak sem chodí cyklisti, turisti a lovci kešek.
Dnes je to místo krásně upravené, bylo tomu tak vždycky.
Jako malý kluk, jako puberťák se pamatuju, že jsme sem v noci chodili dělat stezku odvahy právě kvůli těm pověstem, a to tady byla pravá džungle, to bylo celé zarostlé. Dneska to je krásně upravené. Obec to nechala před pár lety na své náklady opravit a vykácela nevzhledná křoví a staré stromy a zasadila nové.
Chybí tady ještě nějaká informační cedule, něco, co by vysvětlovalo původ toho místa?
No to si myslím, že je trošku nedostatek a snad se to brzy napraví.
Tak my teď opustíme památníku mrtvých a půjdeme se podívat kousek dál do Lozic. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme v Lozicích, v centru obce a jsme tady se starostou s panem Jaroslavem Novotným. Pane starosto, my jsme u Kamenného mostu, vy ho dokonce máte i ve znaku obce, je to tak?
Ano, tento most je prostě zahrnutý do znaku obce, protože to je taková dominanta naše ve vesnici a velice si vážíme toho, že to je skutečně památkově chráněný most a jsme na něj prostě hrdí.
Je taky na co, protože jsou to krásné tři kamenné oblouky. Ano. Kdy byl postavený?
Tento most byl postavený v roce 1868 a stavěl ho mistr Zednický z Chroustovic, František Kolek. Předtím tady byla lávka, která nevyhovovala a když přišla velká voda, tak tu lávku ta voda vzala. Proto se tady radní dohodli na tom, že by bylo potřeba tady vybudovat most, který by sloužil díl. O to vybudování se tady zapříčinil hlavně pan Pachta, který dělal v té době radního a potom tady dělal i starostu obce.
V kronice se dokonce dochovalo, kolik tenkrát pan František Kolek z Chroustovic za výstavbu toho mostu dostal?
Ano, v té době dostal pan František Kolek za něj 1743 zlatých a 64 krejcarů. Pokud se týká toho materiálu, těch kamenů a podobně, to lidi dělali vlastně zdarma, aby to nebylo zatížení nějakým způsobem ta obecní pokladna.
Ovšem, tady v okolí to je sama opuka, ale ten kámen není opuka.
No, to je pískovec. Ten se sem prostě musel dovážet. To byly ty peníze, které museli občani prostě do toho investovat.
Ten most vydržel všechny povodně, které byly během těch posledních 20 let?
Vydržel veškeré povodně. Měli jsme veliký strach v roce 2006, když přišla velká voda a my jsme v té době prováděli rekonstrukci a měli jsme ho odlehčený. To znamená, byla tady pouze skořepina. A měli jsme to ještě zadělaný bedněním, aby jsme mohli betonovat a přišla velká voda a museli jsme urychleně tohle odstranit, aby nám to ta voda nevzala ten most pryč. Takže jsme s tím měli dost starostí, ale jináč ten most drží teďkom a je v pořádku a jsme rádi, že to přežilo všechno.
Tady v okolí všude jsou opukové lomy a je to vidět i na těch krásných statcích, protože jsou stavené všechny také z opuky, dokonce i štíty jsou vyzděné z opuky.
No, je to pravda, že tady čerpali stavební materiál lidi z toho místního zdroje. Tady několik bylo opukových lomů, které postupně teda my upravujeme a udělali jsme z toho dokonce park takovej, vysázený stromy, tam jsou jedlí stromy, třeba třešně, jablko a podobně. Je to prostě k užití těch našich dětí a podobně.
Takže děti nemusí líst sousedům do zahrad?
Nemusí děti líst sousedům do zahrad a mohou to prostě využít pro svou potřebu.
Tady v okolí je tu hodně velkých krásných statků. Muselo tu být úrodno?
Ano, máte pravdu, že tady je půda velice úrodná a ty lidi se o ní starali a dodneska tady máme, dá se říct, jednu z nejlepších orných půd v okolí.
Lozice stejně tak jako všechny vesnice asi v České republice trpí úbytkem obyvatel, dejme tomu za posledních 100 let. Kolik byste měli obyvatel před 100 lety, kolik dneska?
Máme pouze 163 obyvatel, kdežto za první republiky tady bylo přes 400 obyvatel.
No, na to, jak tu máte málo obyvatel, tak je ale neuvěřitelné. Vy tu máte univerzitu třetího věku s docela velkým počtem studentů.
No, tohle to opravdu se tady povedlo. Je tady 11 studentů, kteří už mají vlastně tu univerzitu za sebou a 14. května pojedou do Prahy pro diplomy, mají ukončeno. Takže jsme rádi, my jsme byli snad první v okrese, že jsme to na takové malé vesnici absolvovali tohle.
Všechno to byly ženy, je to tak?
všechno to byly ženy, muži se do tohohle toho nezapolí, ale naše ženy prostě to zvládly a myslím si, že to byla dobrá věc.
A pomáhal jim v tom pan Lechnýř a my se za ním teď půjdeme podívat. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme v Lozicích a zašli jsme do statku k manželům Lechnýřovým. A já tady sedím pod takovým krásným krytým sezením a jsem tady s Vladimírem Lechnýřem. My jsme mluvili před chvilkou s panem starostou o univerzitě třetího věku, že tady v Lozicích máte 11 absolventů, tedy absolventek, je to tak?
Máme téměř už absolventek, teď v květnu pojedeme na promoci do Prahy a tak to bude velká věc pro každou z nich.
Jaký obor absolvovali?
Ta univerzita třetího věku, takovou, jaký známe klasicky z velkých měst, teď vlastně dostala nový formát pro regiony. Ty lidi tím, že nejsou ve městech a nemůžou jakoby chodit prezenčně na nějaké přednášky, tak tohle to probíhá jako přes internet. Moderní technologie na vesnici, takže ty studenti si vždycky na začátku toho semestru zvolí téma té přednášky a potom vlastně 6 dílů té přednášky, jako po 14 dnech se díváme na přenos na stream přes internet a pak se k tomu dělají testy a pak se dělá závěrečný test a po absolvování 6 semestrů vlastně promoce.
Jakým způsobem vy jim pomáháte?
Já to vlastně jakoby organizačně zajišťuju, takže komunikuju s univerzitou a pak zajišťuju to, že se sejdeme, že tam je teplo, že běží internet, že to jakoby všechno proběhne. Ale to nejdůležitější je to, že tam chodí ty lidi a že oni se učí nebo oni mají ten zájem studovat. Já jsem tam jenom takový pomocník.
Vy pomáháte místním studentkám, ale vy přitom nejste starousedlík, vy nepocházíte z Lozic.
Ne, my jsme přišli z města v roce 2000, protože jsme chtěli jednak vychovávat naše děti v otevřeném prostoru venkova a zároveň jsme měli nějaký záměr dělat nějaký projekty, které nás zajímaly, které nešly realizovat ve městě, tak jsme se tady ocitli.
Vy jste opravili jeden z krásných statků, které jsou v Lozicích. Jak vypadal, když jste sem přišli?
Tak my jsme ho koupili od restituentů, od vlastně dětí sedláka, který tady dožil někdy v 90. letech a ten dům byl vlastně od války v majetku státu, takže se tady jako nic nedělalo, což bylo velký štěstí, co se týče třeba interiéru toho domu. Myslím, že v 80. letech tady fungoval jezdecký kroužek, takže tady byly zrekonstruované stáje a chodili sem děcka z okolí jezdit na koních.
Na tom domě je vidět, že jste to udělali velký kus práce, ale nejenom to, vy jste nejenom opravovali dům. Co ještě je tady takovou vaší hlavní činností?
Tak jak jsem říkal, my jsme chtěli otevírat nějaké věci, které nás zajímaly ve venkovském prostoru, co se týče starých řemesel. V tomhle domě, možná i díky tomu jsme si ho vybrali, nebo on u nás, je velká stará pec, 150 let stará, na pečení chleba, do který se vejde asi 40 kg těsta. Takže jsme začali z té peci, zjistili jsme, že je plně funkční, takže pravidelně pečeme v té peci chleba a chováme kozy a děláme sýry a vlastně jsme začali skrze to, že jsme zjistili, jak se tyhle věci dělají, tak jsme si řekli, protože jsme předtím pracovali hodně s lidma, než jsme sem přišli, tak jsme začali dělat takový programy pro děcka z mateřských a základních škol. Takový projekt Učíme se na statku, kdy děcka přijíždí a můžou si vlastnoručně vyzkoušet, jak se dělá sýr, naučí se dojit, nebo můžou přijet na chlebový program, kdy roztopíme pec a vlastně během 5 hodin ty děcka vidějí, jak se z toho těsta stane ten chleba, což nám přijde, že dneska je vlastně hodně vzácná zkušenost, že ty děcka odchází a říkají, že ten chleba je lepší než chipsy, nebo že budou odcházet a říkají, že budou farmářem. Že vidíme, že prostě to jako máme hnedka tu zpětnou vazbu, protože ty děcka jsou bezprostřední.
Pec je dneska horká nebo je studená?
Dneska je horká, protože dneska jsme pekli zrovna.
Takže můžeme se jí podívat?
Můžeme se jí podívat, můžete ji ochutnat.
Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme v domě u Lechnýřových a tady to krásně voní. Vy jste pekli?
Dneska jsme pekli, protože dneska je pondělí a každý pondělí pečeme, snažíme se držet ten pravidelný rytmus, tak jako to dělali naši předkové, že vlastně se peklo jednou za týden nebo jednou za 14 dní. A ten chleba se ten celý týden jed, protože to byl, a my to tak děláme taky, kváskový chleba, který ten týden vydržel. Takže dneska jsme pekli.
Když se peče chleba v peci, to znamená, že se musí roztopit normálně dřevem, to se potom vyhrabe a na to se pokládá chleba, je to tak?
Jo, jo, víte to líp než většina lidí, je to takhle, no. To žaví, co tam zůstane, když se to tělo té pece vyhřeje, tak se vyhrabe ven a ten prostor se pak ještě vymete, nebo dřív se vymete, ale my to vytíráme hadrem, aby to bylo čistý a do toho prostoru se pak ten chleba sází tady tou dlouhou lopatou. Pečeme 4 druhy, všechny jsou kváskový, tenhle ten s tou bílou kurkou je více zrnej, tenhle to je pšenično-žitný, ten je víc podobný jakoby českýmu chlebu, na který jsou lidi zvyklí, tenhle to je celožitný, samožitný, takový ten, taková ta Moskva, jak jsme zvyklí.
Ten, co se dělá ve formičkách.
Ten, co se dělá ve formách. A vlastně v té peci se pečou všechny ty chleby najednou a je to vlastně takový proces, který trvá asi 6 hodin, než se vlastně ta pec roztopí. Trvá 3 hodiny a potom se peče, jako čeká se. Takže je to vlastně speciální v tom, že právě je tam ten oheň. Ta chuť toho chleba je úplně někde jinde.
Tak můžeme ochutnat čerstvý chleba?
Tady to je tam pšenično-žitný, tak se...
Vidíte, jak je čerstvý, jak se ještě špatně krájí. Tak já teda kousíček ochutnám. Vypadá nádherně. A chutná
to,
nádherně.
To je takový speciální recept. Ten chleba nekyne v ošatce, ale kyne tady jako na platě a vysypává se kukuřičnou krupicí. Takže potom ze spoda je taková krusta příjemná, která křupe.
Už v té místnosti, kde vypečete chleba, tak mě překvapilo to, že je tam díra v zemi, trošku to vypadá jak schody do sklepa, ale je to přístup k té peci.
No je to peklo, že? Jak známe všichni to, Honza skočil do pekla, tak tohle to je to peklo. To znamená pekelec, díra asi 3/4 metru hluboká, možná metr, která vlastně zlepšuje ergonomii pro toho pekaře, protože já si vlezu dolů a ty dvířka, ve kterých je ten chleba a do kterých se sází, tak sice se musím ohýbat, protože jsem velký, ale pořád jako to jde. Takže tohle je hrozně důležitá díra. A samozřejmě tamhle jsou ty dvě fošny, kterými se to přikrývá, když se nepeče.
Na roztápění pece používá se nějaké speciální dřevo?
Roztápí se měkkým dřevem, ale potom na to finální vyhřívání používáme tvrdý dřevo jako dub, buk, protože má větší výhřevnost a bez toho to nejde, když nám jednou to tvrdý dřevo došlo, tak přesto, že jsem v tom topil mnohem víc, tak jsem to prostě tu pec jako nedokázal rozehřát tak, aby ten chleba byl dobrý, takže tak to se člověk učí.
Vy jste říkal, že se jezdí děti ze škol, z mateřských škol. Co říkají na ten domácí chleba? Chutná jim?
No, chutná jim moc, že jo. Jednak oni si to celý udělají, takže vlastně to je pro ně speciální tím, že mají tu zkušenost, to napojení na ten chleba, to, že čekají, že už jsou hladoví, že už se těšejí. No a pak prostě ještě horký to ochutnávají, samozřejmě ne moc, aby je nebylo břicho, když jedou domů a pak prostě tady slyšíte páťáky, jak říkají, že to je lepší než čipsy, tak... To je vždycky velká odměna pro nás.
Ale vy nejenom pečete chleba, vy tu máte i poměrně velké stádo koz a vyrábíte i kozí sýr?
Děláme sýry, ale spíš jako experimentálně, spíš nás zajímají jakoby různý starý postupy, jak dělat sýr. A to stádo držíme i kvůli tomu, že vlastně děcka si zkouší vyrábět s námi sýr, nebo vyrábí s námi sýr a dojí a vůbec mají možnost kontaktu se zvířatama, myslím tím ty školní děti, který k nám jezdí na programy.
Kozy jsou teď na pastvě nebo jsou ustajené?
Kozy dneska byly na 3 hodiny na pastvě, protože si zvykají na pastvu, protože je čerstvá, aby ten přechod byl nějaký pozvolný, takže teď jsou už doma.
Můžeme se podívat?
Určitě.
Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a já jsem v Lozicích s Vladimírem Lechnířem na jejich farmě.
My tomu teď říkáme dokonce sociální farma, to je takový nový směr, který v České republice teď se otevírá na západě. To běží už od druhé světové války, koncept sociálního zemědělství, kdy vlastně nemluvíme jenom o zemědělství ve smyslu živočišné a rostlinné výroby, ale i o jakoby sociálním rozměru toho, co ten statek vždycky vlastně jako představoval na té vesnici, že to byl jakoby nějaký centrum, kam chodili lidi za prací, zároveň se tam vytvářely ty hodnoty, zároveň se na tom statku často dostávalo pomoci těm sociálním slabým, který tam mohli pracovat.
Takže vy nejenom, že tu tedy máte zvířata, máte tu kozy, vyrábíte tu sýr, pečete tu chleba, ale vydáváte i práci sociálně znevýhodněným nebo handicapovaným lidem, je to tak?
Je to tak, teď s druhým rokem sem dochází několik mužů, kteří mají nějaké znevýhodnění, ať už mentální, nebo mají psychiatrickou diagnózu a tady pomáhají s takovýma tam čeledínskýma pracema, který vlastně vždycky na tom statku jsou a vlastně v dnešní době nikdo moc o práci čeledína nemá zájem a v jednom se to stihnout nedá, takže pro nás je to reálná pomoc a pro ty lidi je to samozřejmě obrovská pomoc, protože spolupracujeme třeba s domovem na hradě Rychlenburg a pro ty lidi je to úžasná možnost, jak vlastně vyjít za bránu toho ústavu a zkusit se jako v reálném prostředí vlastně pracovat.
Oni se přes tento ústavu dostanou ven, dostanou se do přírody, tady do toho krásného statku. Jak se jim to líbí? Nechtějí vám tu zůstat?
Teď jsem zrovna mluvil se sociální pracovnicí a ta říkala, že jeden z těch klientů dělá ohromnou kampaň v tom ústavu, aby všichni ostatní chodili pracovat, že to je úžasný. Tak snad je to v pořádku. Vždycky, když odchází, tak se mě ptá, jestli jsem s nima byl spokojený. A já vždycky říkám hlavně, jestli vy jste byli spokojený, že to jako vnímám pořád, že to je nějaká cesta, kdy já se učím o jejich potřebách a oni se učí tu práci.
Určitě jim tady musí chutnat chleba a máte tu i dobrýho sejra.
Jo, to vždycky nezapomínám. Říct, jestli jim dáme ochutnat ten dobrý uzený sýr, ten jim chutná.
Kolik máte teďka koz? Jak velké máte stádo?
Asi teď je tady asi 15 koz a k tomu kůzlata, kozel.
Takže nějakých 16-20 kousků vám na zimu zůstane. Takže seno děláte kolik dnů v roce?
Sena děláme, když se dělají sena a pak ještě dokupujeme, protože nám to nestačí.
Až odstavíte mladé, tak bude ta největší dojná sezona, kolik mléka nadojíte?
V tom prvním nárazu, když se odstaví, tak zhruba tak 25 litrů za den, ale samozřejmě chodí sem školy, takže část toho mléka se spotřebuje, když děcka dělají sýr.
Tak kozy se vám tady teď po pastvě spokojeně usadily, dojedly se trochu sena. Je tady spousta mláďat, už jsou všechna letos narozena?
Ještě tam jsou dvě kozy, které zabřezly později, protože jsme měnili kozla, ale jinak už to je většina a máme nový kozla, který je bílej, takže všechny jsou ty kuzlata bílý, tak to na té pastvě vypadá krásně. Takový bílý tečky na tom čerstvém jarním zeleném, tak to je radost.
Tak my vám přejeme, ať se vám daří, jak na farmě, tak s vašimi sociálními projekty. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme se z Lozic pár kilometrů přenesli do Jenišovic. A jsme tady se starostou s Lubomírem Svatošem. Pane starosto, my stojíme u pomníku obětem první světové války. Není úplně typický, tak jak je známe z jiných vesnic, je to vlastně imitace skály a dole vlastně na těch kamenech jsou jména mužů, kteří se nevrátili.
Jsou to jména místních občanů, kteří se nevrátili z první světové války. Když si tady byli ještě u toho fotografie těch občanů, ale bohužel zub času to nahlodal všechno a tak jsme ho nahradili znakem České republiky.
Hnedka vedle pomníku obětem první světové války je pomník Josefa Koukala, což je známý letec RAF, který je odsud Jenišovic, je to tak? Ano.
Je to náš rodák, prakticky ten pomník a jeho fotografie kouká na svůj rodný dům v Chesilnici. Jsme si připomněli v roce 2012 jeho stý výročí narození a udělali jsme takovou menší slávu, takovou perličku. Podařilo se nám zajistit i vchod gripenu načasovaný přes naši obec, takže i to bylo takový pěkný zpestření celé té záležitosti.
Josef Koukal byl v loňském roce navržen na nejvyšší státní vyznamenání.
Bohužel prezident to neschválil, v senátu to prošlo, bylo to všechno doporučeno, ale proč? Je to mimo nás.
Přímo nad pomníkem je kostel Nejsvatější Trojice a za ním je budova staré školy a v té škole je hasičská zbrojnice.
Ano, a dál je tam zbudované hasičské minimuzeum, kde naleznáme naše historické auto Škodu 125 a další takové historické věci, co se týká hasičů. No a naši hasiči se ho velice hledějí, v současné době ho opravují, vymalovali, protože chystáme 2. června sraz rodáků a toto muzeum bude otevřeno a historický auto bude součástí průvodu.
Tak my se na to auto a na hasiče jdeme podívat. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme v Jenišovicích a jsme v hasičském muzeu. A nás tady čeká...
Starosta hasičů Pavel Sochor.
Pane Sochore, co máte ve vašem muzeu takovou nejvzácnější věc? Čeho se nejvíc ceníte?
No, takže tady máme víc takových věcí, kterých si ceníme. Takže bych začal třeba řezávaným znakem z lipového dřeva z roku 1904 od našeho zvěřbáře Václava Fulíka. Dále tady máme třeba starý historický hasičský žebřík.
To, aby jsme ho popsali, to není jen tak ledajaký žebřík.
No to není ledajaký žebřík, to je historický žebřík, ani nevíme z kterého roku, toho sehnal ještě náš bývalý starosta.
Je pojízdný?
Je pojízdný, ano, dá se táhnout koňmi. Je výsuvný, dokonce už v té době byl výsuvný ten žebřík.
Mm-hmm. Takže se v klidu dostane do druhého, třetího patra.
Ano, asi tak do druhého patra, do třetího.
Co dalšího?
Na druhé straně máme historickou koňskou stříkačku, taženou koňmi z roku 1898. Takže ta už pamatuje hodně dávno.
Gemeinde Jenišovic.
Ano, Jenišovic. Ještě v němčině, z druhé strany to máme v češtině napsané. No, potom, co tady máme? Historické vědra. Ještě dřív, než byly koňské stříkačky, tak byly staré, pletené a plátěné.
Takže v tom nosili vodu.
V tom nosili vodu, ano. Nosili to do nějaké takovéto žberovky, kam se ta voda nalila. A tady dva stáli, pumpovali. Jeden měl hadici a stříkal. Takže z potoka se nosila voda.
Jak to bylo v Jenišovicích daleko, kdyby hořelo například na obecním úřadě dnes?
Tak to by bylo hodně daleko, protože pod kopcem máme Novohradku řeku. Že jo? A tady nám teče Řepnický potok, ale to je taky dosti daleko. No a asi ten největší unikát, který stojí tady vprostřed, to je náš automobil Škoda 125.
Toho si nelze nevšimnout.
Rok výroby 1928. Vyrobila ho Škoda Mladá Boleslav. Karoserii na to udělal Sodomka Vysoké Mýto z Karosárna. Tam pravidelně jezdíme každý rok na jeho výstavy a na jeho srazy s naším automobilem. Automobil je na značkách veteránských, je pojízdný, je desetimístný, má za sebou navíják na hadici a ještě k tomu byla stříkačka, která se táhla za tím automobilem, kterou teda my jsme nesehnali.
A dokdy to auto bylo pojízdné, dokdy fungovalo jako opravdu hasičské auto?
No, v roce 55 nám to auto bylo převedeno z Vysokého Mýta od hasičů, takže od roku 55 do roku 70-75, pak jsme sehnali auto jiné.
A vy jste ho rovnou zařadili mezi veterány?
No, to se zařadilo až v posledních 15 letech mezi veterány.
Můžou si ho návštěvníci prohlédnout?
Ano, můžou si ho návštěvníci prohlédnout po telefonické domluvě, buď se mnou, jako se starostou, nebo s velitelem, anebo kontakt na obecní úřad.
A v hasičském muzeu skončíme dnešní výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, a nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, pak se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. V rubrice Východočeské výlety tohle všechno najdete. Udělejte si výlet do Lozic a Jenišovic i vy. Nebudete litovat. Já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se Šárka Kuchtová.